Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Θοδωρής ο Καραουλάνης και θα μου επιτρέψετε να το γυρίσω λίγο σε μια ελαφρώς πιο πολιτική συζήτηση. Ο Αλέξανδρος, με τον οποίο τώρα γνωριστήκαμε, σας ανέλησε νομίζω αρκετά το κομμάτι των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εγώ θα επιμείνω στα υπόλοιπα συστατικά του θέματος. Στην κοινωνία των πολιτών και στο ελληνικό κράτος. Διότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι απλώς μια οργανωτική μορφή μιας σύγχρονης κοινωνίας των πολιτών. Είχα σκοπό να αρχίσω με ένα απόφθεγμα για να δούμε λίγο γιατί και πώς υπάρχει η κοινωνία των πολιτών. Αλλά θα ξεκινήσω από κάτι που είπε ο Αλέξανδρος. Ότι βασικό γνώρισμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και για μένα βασικό γνώρισμα κάθε ενεργού πολίτη είναι η συμμετοχικότητα, η συμμετοχή, η θέληση δηλαδή να επηρεάζει καταστάσεις μέσα στην κοινωνία και με βάση συγκεκριμένους πολιτικούς θεσμούς της χώρας που ζει. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έλεγε ότι η γενιά μας θα πρέπει να απολογηθεί όχι τόσο για τις κακές πράξεις των μοχθηρών ανθρώπων, όσο για την αποτρόπαιη σιωπή των καλών ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει κοινωνία των πολιτών. Διότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να παραμένουν σιωπηλοί. Αυτή η συμμετοχή μπορεί να έχει τρεις τρόπους. Να είναι οι πολίτες ως οικονομικά δρόντα και ατομικώς αυτεξούσια άτομα. Ένα κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι να είναι οι τυπικοί πολίτες με μια συγκεκριμένη κομματική προτίμηση και τις συμβατικές πολιτικές υποχρεώσεις και δικαιώματα που έχεις μέσα στο κράτος σου. Και τέλος μπορείς να είσαι ένας ενεργός πολίτης στο πλαίσιο μιας κοινωνίας πολιτών. Αυτή η κοινωνία των πολιτών μπορεί να οριστεί, ας πούμε, σε δύο άξονες που τέμνονται κάθετα. Από τη μία πλευρά του οριζόντιου άξονα είναι το κράτος και στην άλλη πλευρά είναι οι επιχειρήσεις. Στον κάθετο άξονα, στην κάτω πλευρά είναι το άτομο και στο πάνω πλευρά είναι η κοινωνία ή ο λαός. Η κοινωνία των πολιτών είναι όλος ενδιάμεσος χώρος. Και επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να ορίσουμε όλο αυτό το χώρο, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε μια αρνητική ορολογία, όπως είπε ο Αλέξανδρος. Στην πολιτική επιστήμη υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Άλλοι πετυχημένοι, άλλοι αποτυχημένοι, δεν θα σας κουράσω, έχω μαζέψει πολλούς, αλλά μάλλον δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ας αναλύσω όμως λίγο το πώς έχουμε φτάσει και αν έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία πολιτών. Για να δούμε μετά και τις σχέσεις με το κράτος. Σε μια τυπική δημοκρατία υπάρχει ο λαός, υπάρχει η κοινωνία, η οποία έχει το δικαίωμα του εκλέγει τους αντιπροσώπους της. Υπάρχει δηλαδή ως πολιτική οντότητα, ως σώμα συμμετοχής, αλλά ταυτίζεται με το εκλογικό σώμα. Επομένως, οι δυνατότητες συμμετοχής του είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Μια μετεξέλιξη της δημοκρατίας, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, είναι η πολιτική κοινωνία. Είναι δηλαδή εκείνη η κοινωνία που ο πολίτης, εκτός από την εκπλήρωση του τυπικού του δικαιώματος ή υποχρέωσης, συνειδητά επιλέγει να ενημερώνεται, να παρεμβαίνει, να συζητά, αλλά ατομικά, χωρίς να διαμορφώνεται και καλά συλλογικότητες. Η τρίτη μορφή έκφρασης είναι αυτές οι ατομικές απόψεις, αυτά τα άτομα, να οργανώνονται σε κάποια σύνολα με κοινούς σκοπούς. Εθελοντικά δηλαδή να μπαίνουν σε μια διαδικασία οργάνωσης ώστε να παράγουν ένα μετρήσιμο και αξιόλογο για εκείνους αποτέλεσμα. Να επιδιώκουν την επίτευξη ενός σκοπού που κατά το κοινό πρέπει να είναι κοινοφελής, αλλά κοινοφελής όπως τον ορίζουν εκείνοι και όχι όπως είναι στο συλλογικό μας υποσυνείδητο ή στην άποψη του κράτους για το τι εστί κοινοφελές. Υπάρχει μια, κατά την άποψή μου, βαθιά σχέση ανάμεσα στο φιλελευθερισμό και στην κοινωνία των πολιτών. Πρώτα απ' όλα, διότι η σύγχρονη κοινωνία των πολιτών προέρχεται από τα κοινωνικά κινήματα αμφισβήτησης δεκαετίας του 60 και του 70, τα οποία είχαν μια τέλεια φιλελεύθερη αντίληψη. Διεκδικούσαν δικαιώματα με κάθε τρόπο που μπορούσαν. Υπάρχει όμως το εξής, ότι ο φιλελευθερισμός στην πορεία απασχολήθηκε περισσότερο με άλλα ζητήματα και όχι αυτά του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Επικεντρώθηκε δηλαδή σε άλλες επιδιώξεις. Και βρέθηκε ένας άλλος τομέας που έμεινε από επιχειρήματα και έμεινε από χώρους και παραδείγματα αναφοράς, να έρθει να καλύψει αυτό το κενό και να τραβήξει κοντά του ιδεολογικά και πολιτικά αυτούς τους ενεργούς πολίτες, την κοινωνία των πολιτών. Αυτός ο χώρος ήταν η σοσιαλδημοκρατία. Είναι η σοσιαλδημοκρατία. Φεύγοντας από τα κλασικά μηνύματα του σοσιαλισμού και με την επιτυχία των φιλελεύθερων ιδεών ανά τον κόσμο, η σοσιαλδημοκρατία βρέθηκε κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες να προσπαθεί να βρει άλλα μοντέλα ανάπτυξης. Αυτά τα μοντέλα τα παράγει αυτός ο ενδιάμεσος χώρος που σας είπα ανάμεσα στους δύο καθεστούς άξονες. Γι' αυτό το λόγο, εν πολύ σήμερα, η οργανωμένη μορφή της κοινωνίας των πολιτών έχει ένα σοσιαλδημοκρατικό πάντρεμα με την πολιτική. Ωστόσο, η κοινωνία των πολιτών μπορεί να προσφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ορισμένα. Μπορεί να συνεισφέρει στον έξω κοινοβουλευτικό έλεγχο της συντεταγμένης πολιτικής εξουσίας, διότι δεν αποδέχεται το μονοπόλιο των πολιτικών κομμάτων και του κράτους στην παραγωγή πολιτικής. Θέτει σε αμφισβήτηση την παραδοχή ότι μόνο ο ιδιωτικός τομέας διακρίνεται για την υψηλή του αποτελεσματικότητα. Συμπληρώνει την αδυναμία την έλλειψη θέλησης τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, ως τρίτος τομέας της οικονομίας. Μια άλλη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών είναι ότι με τη συμμετοχή αναγάγεται σε ένας χώρος αγωγής και ανάδειξης αξιών των πολιτών. Διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, δημιουργώντας μια συμμετοχική, αλληλελεγχόμενη και δημοκρατική κοινωνία. Επιτελώντας μια πολιτιστική και παιδαγωγική αποστολή, καλλιεργώντας την έμπρακτη ισοτιμία μεταξύ όλων των ανθρώπων, προσφέροντας, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό για το θέμα της συμμετοχής, μια δημιουργική και κοινωνική διέξοδο στη διαχείριση του ελευθέρου χρόνου, συμμετέχει στη δημιουργία υπεύθυνων αλληλέγγυων ηθικών και αυτεξούσιων ατόμων, αναδεικνύει τον εθελοντισμό και την προσφορά στον άνθρωπο ως ηθικές και κοινωνικές αξίες, συμβάλλει στην τόνωση συντροφικότητας και της αλληλεγγύης ως ζωτικό αντιστάθισμα στο περιβάλλον της εποχής και εκπαιδεύει σε σχέση με τη σημασία και τους τρόπους συλλογικής εργασίας για έναν κοινοφελή σκοπό. Να πάω λίγο στο θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όπως σας είπα, η κοινωνία των πολιτών είναι κάτι πολύ ευρύτερο από το... Είναι μάλλον μια οργανωτική μορφή της κοινωνίας των πολιτών. Όλο και περισσότεροι από τους συμπολίτες, το οποίο είναι γεγονός ότι είναι πραγματικότητα στην Ελλάδα, όντως από τις αρχές της πραγματικότητας της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, συμμετέχουν σε σωματεία, σε κάποιους εθελοντικούς φορείς ενώσεις των πολιτών. Το ζήτημα είναι αν μπορούμε να διακρίνουμε πραγματικά τα αίτια αυτής της συμμετοχής. Κατά την άποψή μου, είναι για να βιώσουν την κατά την άποψή μου μοναδική εμπειρία της συμμετοχής της ίδιας. Και όταν οι οργανώσεις αυτές έχουν και πολιτικούς σκοπούς, δηλαδή με την άποψη του να αλλάξουν το θεσμικό πλαίσιο ή τις καθεστημένες νοοτροπίες, τότε είναι και μοναδική εμπειρία δημοκρατικής διαδικασίας. Αυτή η εμπειρία, αυτή η πορεία που ακολουθούν πολλοί άνθρωποι, είναι κοινός τόπος όλες τις δυτικές κοινωνίες. Στην Ελλάδα γίνεται σιγά σιγά κοινός τόπος, αλλά δυστυχώς θέλουμε να το κρατήσουμε αποκλειστικά και μόνο στο κομμάτι των μη κυβερνητικών οργανώσεων, με όλα τα καλά και τα κακά που ανέφερε ο Αλέξανδρος. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν το βλέπω έτσι. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τις επενδύσεις, με τις επιδοτήσεις, με τα κονδύλια και με αυτά, είναι απλώς ένα κομμάτι μιας ενεργού κοινωνικής συμμετοχής. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάτσουμε 10 λεπτά και να απαριθμίσουμε ο καθένας τομείς που ξέρουμε ότι ασχολούνται οργανώσεις. Διότι οι οργανώσεις που ανέφερε ο Αλέξανδρος, ειλικρινά δεν πιστεύω ότι ξεπερνούν τις χίλιες.
Με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Με αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες. Δεν νομίζω. Και αν τις ξεπερνούν, θα τις ξεπερνούν κατά 200-500 για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο μη κυβερνητικός χώρος, η κοινωνία των πολιτών δηλαδή, είναι ένας τεράστιος χώρος, ο οποίος αφορά 50-60-70 χιλιάδες φορείς. Δηλαδή, εάν τρεις άνθρωποι από εδώ πέρα συμφωνήσουμε να επιδιώξουμε από μόνοι μας ένα σκοπό μη κερδοσκοπικό και φτιάξουμε μια αστική εταιρεία, και αυτός ο σκοπός έχει νόημα μέσα στην κοινωνία, τότε θεωρώ ότι είμαστε ένα μη κυβερνητικός φορέας. Είμαστε μια οργάνωση κοινωνίας των πολιτών. Αν είμαστε 20, θα το φτιάξουμε σωματείο. Έτσι. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι το Ελληνικό Σύνταγμα, η Ελληνική Πολιτεία έχει δώσει μια τεράστια ελευθερία κίνησης. Και είναι σημαντικό αυτή η ελευθερία κίνησης να διατηρηθεί. Θα πρέπει δηλαδή το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε, το οποίο είναι βασικότατο δικαίωμα στο Ελληνικό Σύνταγμα, να παραμείνει και όχι να περιοριστεί με πιθανότατες απόψεις περί πιστοποίησης που πάνε τα χρήματα, τα κονδύλια κτλ. Διότι σε αυτές τις 70.000 οργανώσεις που εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει και κατάλογος, ούτε εγώ μπορώ να υποστηρίξω αυτό που λέω, ούτε ο Νικήτας μπορεί, ούτε ο Νικήτας μπορεί να το υποστηρίξει. Δεν λειτουργούν όλοι αυτοί με κρατικά χρήματα. Η συντριπτική τους πλειονότητα δεν λειτουργεί με κρατικά χρήματα. Δηλαδή, ο εξοραϊστικός σύλλογος Κάτω Μαγούλας δουλεύει με τα χρήματα που πληρώνουν κάτοικοι της Κάτω Μαγούλας. Από δικιά τους επιλογή, από δικιά τους συμμετοχή. Αυτό δεν μπορεί επουδενή και δεν πρέπει επουδενή να περιοριστεί ποτέ. Επειδή πέρασα λοιπόν στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας των πολιτών, να δούμε λίγο την πολιτική λειτουργία. Πώς γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των διεθνών συνθήκων που επικυρώνει η χώρα μας είναι προϊόν πρωτοβουλειών απλών πολιτών οι οποίοι φτιάξανε κάποιες διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις? Ακόμα και η ίδια η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα παράγωγο της κοινωνίας των πολιτών. Τι θέλω να πω με αυτό? Τα κόμματα έχουν ένα ρόλο σε μια αστική δημοκρατία. Ο ρόλος είναι η διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Σήμερα δε αυτός ο ρόλος είναι τελείως ξεκομμένος από την παραγωγή πολιτικής. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή ο καθένας από εμάς, ο οποίος μαζί με μερικούς άλλους συμφωνεί σε ορισμένα πράγματα και συμμετέχει εθελοντικά χωρίς να επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό, παράγουμε ιδέες. Εάν είμαστε πολλοί, παράγουμε τάσεις. Εάν παράξουμε τάσεις σε μια αστική δημοκρατία, τα κόμματα θα ακούσουν και αν τους συμφέρει θα ενστερνιστούν τις απόψεις. Άρα επηρεάζει την παραγωγή πολιτικής. Άρα επηρεάζεις το κοινοβουλευτικό σύστημα. Για μένα είναι μια ξεκάθαρη πολιτική λειτουργία η οποία οφείλει και πρέπει να υπάρχει και δίνει μια απάντηση στην ανανέωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αφού δεν μπορούμε να έχουμε άμεση δημοκρατία, αφού η αντιπροσωπευτική δημοκρατία όπως την γνωρίσαμε οδηγήθηκε σε ορισμένα διέξοδα στην Ελλάδα, μήπως πρέπει να δοκιμάσουμε έναν άλλο δρόμο. Μήπως πρέπει να μπορούμε να ακούμε τις οργανωμένες ομάδες των πολιτών. Αν δεν μπορούμε να ακούμε τον κάθε πολίτη, μήπως είναι ένας βέλτιστος συμβιβασμός στο να ακούγεται ο πολίτης. Πιστεύω να σας έχω προβληματίσει και πιστεύω να αναδείξω, να αναδείξουμε όλοι μαζί μερικά πράγματα στη συζήτηση. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι για πολλούς από εμάς αυτά που είπα δεν ακούγονται πολύ φιλελεύθερα. Κατά την άποψή μου όμως δεν είναι έτσι και θα ήθελα να τα συζητήσω.